Ya Tuhan, pada sore hari Paskah ini kami kembali ingin mengenang Kristus yang bangkit dan hidup. Bukan hanya di hari Paskah ribuan tahun yang lalu, tetapi hidup di tengah-tengah kami di sini. Dan berbicara kepada kami lewat firman dan perjamuan pada sore hari ini. Oleh sebab itu ketika kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkan bagian-bagiannya, biarlah Roh Kristus itu sendiri hadir menerangkan bagian-bagian firman ini, sehingga bukan hanya menjadi jelas, tapi menjadi relevan dengan kondisi kehidupan kami saat ini masing-masing. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami rindu disapa oleh-Mu, oleh Kristus yang bangkit itu. Amin.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka,
Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan.
Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah.
Menanti mereka
Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya,
"Mengapa engkau menangis?"
Jawab Maria kepada mereka,
"Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya,
"Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya,
"Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya."
Kata Yesus kepadanya,
"Maria."
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani,
"Rabuni."
Artinya, "Guru." Kata Yesus kepadanya,
"Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid,
"Aku telah melihat Tuhan."
Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Thank you.
Kita berdiri untuk pembacaan Injil. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35. Lukas pasal 24 mulai ayat 13. Pada hari itu juga dua orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, 11 kilometer. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, beberapa minggu lalu seorang kenalan saya di Jakarta menceritakan sekarang ini dia aktif ikutan organisasi teman Ahok. Dia bukan orang yang gak ada kerjaan, dia orang sibuk, dia bekerja di sebuah kantor CBD. Kerja dari pagi sampai sore, saudara. Tapi sepulang kerja itu dia sempatkan untuk ikut menjaga posko atau booth tempat pendaftaran KTP untuk pencalonan Ahok sebagai cagup DKI. Dibela-belain, saudara, juga kalau waktu weekend begini dibela-belain. Dan menurut dia memang calon ini layak diperjuangkan. Dan perjuangannya tidak mudah, katanya. Mereka menemui banyak tantangan. Kadang-kadang tuh ada, katanya, orang yang datang pura-pura nanya ini itu, ngabisin waktu, panjang lebar cerita-cerita, ujung-ujungnya gak punya KTP Jakarta. Ngabisin waktu sengaja. Ada juga pihak-pihak yang berusaha memasukkan form pendaftaran atau stempel yang mereka pakai. Bahkan ada oknum yang berkali-kali mencopot spanduk yang mereka pasang. Dipasang hari ini, besok hilang. Harus masukkan lagi. Tapi mereka ini maju terus dengan penuh semangat, saudara. Apa sebabnya? Karena mereka menginginkan perubahan. Dan mereka merasa, saudara, bahwa beberapa tahun terakhir ini katanya, di bawah kepemimpinan Ahok itu perubahan di Jakarta sangat terasa. Korupsi diberantas, birokrasi berhasil dipangkas, masalah banjir ditangani dengan tangkas. Mereka yakin kalau dia diberi kesempatan sekali lagi memimpin Jakarta, maka kota itu akan berubah menjadi lebih baik, warganya akan merasa lebih nyaman, akan ada perubahan besar. Itu yang bikin mereka semangat, saudara, ingin perubahan. Ketika saya dengerin ceritanya berapi-api, menggebu-gebu gitu, saudara, berjibaku untuk Ahok, saya jadi bertanya-tanya, saudara, apa jadinya ya kalau seandainya sampai calon gubernur favorit itu gagal maju sebagai calon gubernur? Apa yang akan terjadi dengan para pendukung ini kalau mereka sudah susah payah berjuang, lantas sang pemimpin tidak menang? Saya bayangkan pasti kecewanya luar biasa, bisa putus asa, saudara. Nah, rupanya itu juga yang terjadi, saudara, di dalam diri dua orang murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kelihatan sekali mereka tuh orang-orang yang kecewa di Paskah sore itu, saudara. Dikatakan di dalam bacaan kita, mereka itu berjalan dengan raut muka yang muram, kecewa, putus asa. Karena selama ini mereka menjagokan Yesus sebagai calon Mesias, pemimpin yang bakal mengusir penjajah Romawi, yang akan membawa perubahan besar bagi politik Israel. Tetapi sekarang mereka kecewa sebab junjungan yang dipilih itu ternyata dihukum mati, saudara. Harapan mereka pun kandas, maka sore itu dengan rasa putus asa mereka pulang mudik kembali ke kampung halaman, ke Emmaus. Sia-sia perjuangan di Yerusalem, ya kita mudik aja lah sekarang. Emmaus adalah sebuah kota kecil, jaraknya 11 km dari Yerusalem. Dan ada sesuatu yang menarik tentang Emmaus, saudara. Puluhan tahun sebelum Yesus lahir di Emmaus pernah terjadi pemberontakan melawan penjajah Romawi. Dipimpin oleh seorang Israel bernama Yudas Makabeus. Dan tanpa disangka-sangka, tidak seperti biasanya, perjuangan pemberontakan itu berhasil menang. Orang Israel berhasil mengusir penjajah Romawi dari Emmaus. Nah, penduduk Emmaus menganggap kemenangan kecil itu, saudara, sebagai tanda akan datangnya kemenangan yang lebih besar, yaitu ketika Mesias akan datang membebaskan mereka. Nah, kedua murid Emmaus ini menyangka Yesuslah Mesias itu. Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajah. Tapi ternyata Mesias itu mati, saudara. Padahal menurut teori, kalau yang namanya Mesias yang beneran, itu gak bisa mati. Jadi kalau mati berarti ini bukan Mesias yang sebenarnya. Kecewa, putus asa. Apa akibat kekecewaan dan keputusasaan itu, saudara? Begitu kecewanya mereka sampai-sampai waktu mendengar berita bahwa kubur Yesus telah kosong, Yesus telah bangkit, mereka tidak percaya. Begitu kecewanya mereka sampai-sampai ketika Yesus sendiri datang menjumpai mereka, berjalan di samping mereka, ngobrol secara pribadi kepada mereka. Mereka tetap tidak percaya bahwa itu Yesus. Dan penulis Injil Lukas mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi. Apa sesuatu itu, saudara? Kekecewaan dan keputusasaan. Kekecewaan dan keputusasaan bisa menghalangi kita melihat Tuhan. Kekecewaan dan keputusasaan bisa menggelapkan jiwa dan membutakan mata rohani kita. Saudara, orang yang lagi kecewa berat atau berada di puncak keputusasaan itu seringkali tidak bisa melihat dan merasakan hadirnya Tuhan. Walaupun tanda-tanda penyertaan Tuhan sudah jelas, campur tangan Tuhan begitu nyata dalam diri orang itu. Tapi orang itu masih terus bertanya, apa benar sih Tuhan itu ada? Apa benar sih kuasanya nyata? Padahal udah kelihatan betul. Matanya dibutakan oleh kekecewaan dan keputusasaan. Sehingga dia gagal melihat ada Tuhan di tengah-tengah persoalan hidupnya. Ada seorang profesor dari Harvard Medical School sekaligus juga dokter senior bernama Jerome Groopman. Dia sering menghadapi pasien-pasien yang penyakitnya sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Dan yang namanya dokter, saudara, dia harus berani berkata jujur. Dia memberitahu pasien kondisi mereka yang sebenarnya. Dan ini tidak mudah, katanya. Selama puluhan tahun, dokter Groopman mempelajari bagaimana reaksi para pasien itu ketika mendengar vonis kematian yang dijatuhkan. Dan pengalaman dia ini, saudara, ditulis dalam sebuah buku berjudul The Anatomy of Hope, Anatomi Pengharapan. Dan menurut Groopman, saudara, dua orang pasien bisa saja menderita sakit yang sama. Sama parahnya. Dua-duanya tahu bahwa dia tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi ketika diberitahu itu, saudara, pasien yang satu bisa menghadapinya dengan damai, dengan tenang. Pasien yang lain itu langsung down dan putus asa. Apa yang membedakan, saudara? Wong sakitnya sama. Kematian sudah sama-sama di ujung hidup mereka. Kok yang satu bisa tenang ketika menerima berita itu, yang lain kok begitu down? Apa yang membedakan, saudara? Groopman mengatakan yang membedakan adalah harapan mereka. Pasien yang punya pengharapan, saudara, mampu melihat ada secercah cahaya di jalanan, walaupun itu redup. Ada setapak jalan yang bisa dilaluinya. Walaupun dia sadar memang di ujung jalan itu ada maut sudah menanti. Mungkin setengah tahun lagi, mungkin setahun lagi, ujungnya sudah pasti maut. Dia tahu, dia sadar. Tapi dia masih punya pengharapan. Dia masih berpikir bahwa jalanan yang menuju maut ini bisa jadi jalanan yang penuh makna. Hari-hari hidupku itu masih berarti. Besok masih bisa lebih baik dari hari ini. Dan pengharapan seperti itu, saudara, membuat dia punya semangat juang yang tinggi. Dia akan punya tetap semangat hidup. Semua nasihat dokter akan dia turuti. Disuruh minum obat yang mau. Karena besok pasti lebih baik dari hari ini. Itu pengharapan, saudara. Sebaliknya, katanya, kalau pasien sudah kehilangan pengharapan, putus asa, dia merasa semuanya sudah tamat. Dia akan bersikap masa bodoh. Ya sudahlah, habis mau apa lagi? Uang kematian sudah di depan mata. Apa yang kulakukan setiap hari hanya tinggal menunggu lonceng kematian tiba. Semuanya sia-sia. Keputusasaan membutakan dia, merenggut semangat hidupnya, dan membuat dia berpikir, ah percumalah saya jalani hidup ini dengan baik-baik. Masa bodoh. Itu sebabnya dia akan, kalau diberi nasihat oleh dokter, dia gak akan menuruti itu. Dikasih obat pun mungkin gak diminum, buat apalah, oh, nanti juga mati kok. Dia merasa hari-harinya sudah tidak layak lagi dijalani, wong akhirnya mati. Saudara, itulah sebabnya Groopman mengatakan, saudara, harapan itu sangat penting. Bahkan menurutnya pengharapan adalah jantung dari segala upaya pengobatan dan pemulihan penyakit. Kita tidak cukup hanya memberikan obat, tapi harus memberikan pengharapan. Karena itu yang membuat orang bisa bertahan menghadapi kenyataan yang sudah tidak bisa diubah lagi. Saya kira apa yang dikatakan oleh Dr. Grupen itu benar juga, saudara. Penting sekali orang punya pengharapan. Sebab orang yang kehilangan pengharapan bukan hanya tidak bisa mendengar dan menuruti nasihat dokter, tapi juga akan gagal, tidak bisa mendengar bisikan Tuhan dan melihat kehadiran Tuhan kalau dia sudah tidak punya harapan. Seperti yang dialami oleh kedua orang Emmaus tadi, saudara. Nah, dia tidak bisa melihat hadirnya Tuhan, padahal jelas Tuhan ada di samping dia. Itulah sebabnya sore itu Yesus yang bangkit secara khusus mendatangi mereka berdua untuk apa, saudara? Memulihkan pengharapan mereka. Dan apa yang Yesus lakukan, saudara, untuk memulihkan harapan mereka yang telah sirna? Ada dua hal yang Yesus lakukan. Yesus itu kreatif, saudara. Dia melakukan berbagai cara supaya membuat orang itu semangat lagi dalam hidup. Apa yang dia lakukan untuk dua orang di Emmaus ini? Yang pertama, Yesus memulihkan dengan lewat firman, saudara. Pemulihan harapan lewat firman. Di dalam Lukas 24 ayat 27 tadi dikatakan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudara, Yesus menerangkan kepada kedua murid Emmaus ini bahwa semua kejadian yang mereka alami di Yerusalem itu, kejadian tragis mulai dari kematian Yesus, bagaimana Yesus disiksa dan segala sesuatu, itu semua cocok loh dengan rencana Allah. Itu semua sudah tertulis di Perjanjian Lama. Semua kejadian tragis yang mereka lihat itu bukan kecelakaan sejarah. Bukan ada di luar kendali Tuhan, bukan. Tapi itu bagian dari kehendak Allah. Dengan kata lain, Yesus memakai firman Tuhan untuk membangkitkan harapan para murid. Bahwa situasi yang mereka hadapi saat ini, saudara, itu ada di dalam kendali Allah. Dan itu memberi harapan, saudara. Apa hasilnya? Di ayat kedua, 32, para murid kemudian berkata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kepada kitab suci kepada kita? Kita melihat di sini keajaiban firman Tuhan, saudara. Kalau kita, Tuhan Roh Kudus itu menerangi kita dengan firman Tuhan, maka hati kita itu, saudara, merasa yang tadinya dingin, kecewa dan putus asa, bisa hangat, menjadi hangat kembali. Bahkan bisa kembali terbakar dan berkobar-kobar, penuh semangat karena kita tahu ternyata hidupku itu ada dalam kehendak Allah. Saudara, kalau kita sedang putus asa, di puncak kekecewaan, bingung, pahit, kehilangan arah dan semangat hidup, biasanya apa sih yang saudara lakukan? Ayo, apa yang saudara lakukan ketika putus asa gitu, kecewa sekali gitu? Apa yang saudara lakukan? Minum Baygon? Enggak ya, saudara. Apa yang saudara lakukan biasanya? Macam-macam ya, saudara. Yang paling penting, saudara, jangan menjauh dari firman. Justru saat-saat putus asa, saat kita kecewa, saat kita bingung, itulah saat terbaik untuk kita meminta Yesus menerangi kita dengan firman Tuhan. Supaya kita jadi paham apa kehendak Tuhan dan kemudian kita jadi semangat lagi. Saya tuh hitung-hitung mungkin 15 tahun lebih saya udah tinggal di pastori di Jalan Jeruk itu, saudara. Sendirian tinggal di sana. Saya senang juga sepi sendiri gitu, saudara. Kalau semua lagi lancar, gak ada masalah, sepi-sepi gitu. Tapi kalau lagi pulang ke rumah jengkel, malam-malam pulang tuh jengkel, saudara, kecewa, putus asa, ya masalah juga loh. Sebab gak ada yang bisa diajak sharing, saudara, di rumah itu. Memang sih ada kedua anjing saya yang setia itu, si Alfonso dan Alfredo. Mereka setia menemani, tetapi mereka tidak bisa memahami. Nemenin baik banget, tapi diajak sharing tuh gak paham, saudara. Jadi apa yang saya harus lakukan nih supaya kreatif gitu loh. Kalau mau telepon orang malam-malam kan gak enak ya, saudara. Saya punya masalah nih, telepon gitu bikin susah orang lain kan, saudara. Nah, bagaimana saya bisa mengatasi supaya tidak putus asa, supaya semangat itu bisa bangkit kembali gitu loh. Biasanya saya akan tenangkan diri sejenak, lalu saya ambil sebuah buku devosi. Buku devosi itu buku yang isinya ada renungannya, saudara. Ada ayat-ayat Alkitab dua gitu ya, dua ayat. Bawahnya ada renungan pendek. Apa aja lah, renungan harian kayak, mau Our Daily Bread, Daily with the King, apa saja. Pokoknya salah satu aja buku yang isinya artikel pendek gitu loh, saudara. Udah, terus saya pilih yang cocok dengan pergumulan dan masalah saya hari itu. Jangan sembarangan buka gitu ya, bunuh diri gitu. Pilih yang cocok, saudara. Apa ya, aduh ini lagi masalah ini. Cari-carilah yang rada kena-kena gitu loh, saudara. Terus baca, terus renungkan sambil saya bilang pada Tuhan, tolong dah Tuhan Yesus berikan saya inspirasi lah, berikan saya pencerahan, saya lagi sebel nih gitu. Coba dong berikan inspirasi. Nah saudara, ketika saya merenungkan ayat-ayat yang pendek itu dan renungannya, kadang-kadang tuh saya mendapatkan banyak inspirasi dan pencerahan, saudara. Kadang-kadang saya jadi mampu melihat masalah itu dari perspektif yang baru dan berbeda. Dan itu perlahan-lahan saudara membuat saya lebih tenang, lebih berserah, dan bisa lebih tidur enak setelah itu. Bukan obat tidur, saudara, firman Tuhan itu. Tapi tenang karena kita jadi yakin Tuhan bicara sama kita lewat firman itu. Dan di saat-saat semacam itu, saudara, saya merasa seperti baterai handphone yang lagi di-charge. Ya, abis itu kita berdoa kembali dan kita merasa, sudahlah, Tuhan beserta kita. Dan itu memberikan harapan, memberikan semangat, saudara, firman Tuhan itu. Ya, firman Tuhan itu bisa memulihkan harapan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana Tuhan Yesus memulihkan pengharapan atau semangat dari para murid, yaitu lewat perjamuan, saudara. Menarik bahwa Tuhan Yesus bukan cuma menjelaskan isi kitab suci kepada kedua murid ini, tapi diskusi sore itu diakhiri dengan makan bareng. Dan Yesus menggunakan momen makan bersama ini untuk menyadarkan para murid tentang siapa identitas dia yang sebenarnya. Pada waktu makan bersama, Yesus melakukan sebuah gerakan yang persis seperti yang dilakukan beberapa hari yang lalu ketika perjamuan terakhir. Coba bandingkan, saudara. Lukas pasal 24 ayat 30 tadi yang kita baca mengatakan apa, saudara? Ini bukan 27 tapi 24 pasal 24 ayat 30. Waktu dia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Persis perjamuan kudus kan? Coba bandingkan ini, saudara, dengan apa yang Yesus lakukan di perjamuan terakhir di Lukas 22 ayat 19. Coba kita lihat. 24 ayat 30 bandingkan dengan 22 ayat 19. Persis sama. Dikatakan lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Persis sama plek, bukan, saudara? Ritualnya persis sama. Khas Tuhan Yesus. Dan ritual ini, perjamuan ini sudah dipakai Yesus untuk menyadarkan para murid. Ini aku loh yang kemarin Kamis malam itu ngadakan perjamuan. Masih ingat gak? Ini aku. Aku yang kemarin sudah diserahkan mati untuk keselamatan kamu. Sekarang aku hidup, aku ada di samping kamu. Aku ada di hadapan kamu. Aku ada di dalam perjamuan. Dan perjamuan itu, saudara, kemudian memulihkan kembali harapan mereka. Apa yang mereka katakan, saudara, di Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Di dalam perjamuan mata orang bisa terbuka dan melihat ternyata Yesus ada mendampingi mereka. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus, Paskah. Pada saat saudara mengambil roti, minum air anggur, ingatlah ini bukan cuma sekedar ritual belaka, saudara. Kita percaya bahwa di dalam setiap perjamuan Yesus hadir di dalam rohnya. Yesus tidak hadir di dalam roti dan air anggur, tidak. Tapi Yesus hadir di dalam rohnya. Dan ketika kita menerima perjamuan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dengan Kristus, saudara. Menyatakan begitu dekatnya kita dengan Yesus. Calvin pernah mengatakan bahwa perjamuan, Johannes Calvin yang mengatakan perjamuan itu adalah union with God. Di dalam perjamuan kita menyatu dengan Kristus. Sama seperti roti dan air anggur itu menjadi bagian dari tubuh kita. Kita makan, kita minum, sedekat itulah Yesus dengan kita. Setiap kali kita ikut perjamuan, ingatlah bahwa kita itu diundang oleh Allah, dikasih oleh Allah, diterima oleh Allah sebagaimana adanya. Dan kalau kita orang yang berdosa ini, saudara, bisa diundang Tuhan. Bukankah itu menyatakan betapa berharganya kita di depan Tuhan dan betapa Tuhan akan melindungi dan mengasihi kita? Saudara, ada gak di antara kita yang merasa gak layak, yang merasa, wah, saya kurang kudus untuk ikut perjamuan kudus? Hari ini Tuhan mengatakan, saya undang kamu karena saya ingin mengatakan bahwa engkau adalah milikku dan aku adalah milikmu. Indah ya, saudara. Setiap kali kita ikut perjamuan, kita diingatkan bahwa Tuhan menerima kita sebagaimana kita ada. Dan itu akan membuat kita semangat menghadapi hidup ini, saudara. Saudara, setelah Yesus memulihkan pengharapan para murid lewat firman, lewat perjamuan, terjadilah perubahan besar di dalam diri para murid. Apa yang berubah, saudara? Yang berubah bukan cuma duka cita mereka menjadi sukacita. Bukan cuma hati yang putus asa jadi semangat. Ada perubahan yang lebih besar daripada itu. Perubahan apa, saudara? Perubahan arah atau tujuan hidup. Perhatikan, saudara, di awal cerita dikatakan murid-murid itu pertama pergi dari mana ke mana, saudara? Dari Yerusalem menuju Emmaus. Sesudah Tuhan Yesus cerita, sharing firman Tuhan, perjamuan bareng, mereka melanjutkan perjalanan ke Emmaus enggak, saudara? Enggak. Mereka balik dari Emmaus ke Yerusalem. Dulunya perjalanan insani dari Yerusalem ke Emmaus. Sekarang dari Emmaus ke Yerusalem, balik, berubah arah. Inilah perjalanan ilahi. Perjalanan menuju Emmaus adalah lambang dari kehidupan insani. Orang yang berjalan menuju Emmaus adalah orang yang terus membiarkan hidupnya dikuasai oleh kekecewaan, keputusasaan, kedukaan, tangisan, ketakutan akan kutukan dosa, merengut melulu. Itu orang-orang Emmaus, saudara. Tapi orang yang sudah bertemu dengan Yesus, dia menuju Yerusalem, adalah orang yang hidupnya dikuasai kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Allah. Orang yang punya kekuatan ilahi. Karena mereka sudah diyakinkan oleh Yesus bahwa Allah mengasihi mereka dan menerima mereka. Maka dengan penuh harapan dan keberanian, orang-orang seperti ini bisa berkata, Allah ada di pihakku, kepada siapakah aku harus takut. Jadi berani, saudara, menghadapi hidup ini. Nah, pasca sore ini izinkan saya bertanya, saudara ini sedang berjalan menuju Emmaus atau lagi berjalan menuju Yerusalem, saudara? Kita sekarang tuh lagi hidup dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, putus asa, atau kita dikuasai oleh kesukacitaan, dikuasai oleh semangat ilahi. Nah, kalau saudara sedang berjalan menuju Emmaus, kehilangan harapan, putus asa melulu, saudara, jangan khawatir juga. Karena kalau Paskah dulu Yesus datang kepada dua orang di Emmaus, sore ini juga Yesus mau datang melawat saudara. Yesus bisa memakai banyak cara kreatif untuk menyapa saudara. Bisa lewat firman seperti ini. Bisa lewat perjamuan. Dan bisa juga dengan cara lain. Yesus bisa bicara juga kepada saudara lewat sebuah lagu misalnya. Untuk menyemangatkan hidup saudara kembali. Pada tanggal 27 Juli 2013. Ada sekelompok anak-anak remaja dari gereja Baptis. Di Indianapolis baru saja pulang dari kamp remaja. Dua bus. 70-an orang ikut di dalam camp itu, ramai saudara. Pulang naik dua bus besar, kembali ke gedung gereja lewat jalan tol. Sudah hampir nyampe, saudara, hanya beberapa kilometer keluar dari jalan tol menuju gereja. Salah satu bus tiba-tiba remnya blong. Pengemudi bus tidak bisa mengurangi kecepatannya sehingga kemudian nabraklah bus itu. Menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi lalu terlempar saudara. Berguling-guling di atas jalan tol. Ini gambarnya. Ringsek total. Ada sekitar 33 anak remaja yang ada di atas bus itu menderita luka-luka. Dan yang lebih celaka lagi adalah pendeta mereka bersama istrinya yang sedang hamil, saudara. Karena mereka di depan menjaga anak-anak remaja di bus tempat paling depan. Mereka terlempar keluar. Dan tewas seketika. Begitu juga ada seorang ibu di samping bapak ibu pendeta ini. Pengerja remaja. Seorang ibu bernama Tonya Windorf yang punya anak 5 orang anak kecil, satu-satu di antaranya kena Down syndrome. Sangat membutuhkan bantuan dia. Dia juga terlempar keluar dan dia tewas seketika. Bayangkan saudara, orang-orang baik ini meninggal begitu saja. Kedukaan besar melanda jemaat disertai rasa kecewa dan putus asa. Orang jadi bertanya-tanya, di mana Allah? Mengapa Tuhan tidak menunjukkan kuasanya untuk menolong orang-orang baik ini? Nah, kalau pendeta dan istrinya yang lagi hamil saja dibiarkan Tuhan mati seperti itu, ngenes begitu. Bagaimana kita sebagai jemaat bisa percaya bahwa Tuhan itu melindungi kita dalam hidup ini? kecewa saudara, putus asa, tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan saudara-saudara percayalah, di saat-saat seperti itu, khotbah-khotbah penghiburan yang terbaik pun tidak mempan untuk bisa memulihkan rasa duka dan kekecewaan umat. Perjamuan juga tidak mempan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi mereka dan melindungi mereka. Tetapi kemudian Tuhan Yesus punya cara kreatif lain untuk berbicara dan menghibur umat, memberikan semangat baru kepada mereka. Salah satu anggota jemaat mereka, saudara, adalah seorang penggubah syair lagu, namanya Chris Anderson. Beberapa hari sebelum kejadian itu, saudara, terjadi, Chris merasa tergerak untuk menggubah sebuah syair lagu. Dia gak tahu kenapa, dia nulis saja pokoknya. Sebuah lagu yang dia beri judul, I am with you, aku ada bersamamu, besertamu. Dan dia ceritakan di dalam lagu itu bagaimana Allah Tritunggal menghibur orang-orang yang sedang berduka. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai, mendampingi orang-orang yang sedang bermasalah. Dia gak tahu kenapa dia nulis lagu itu, dia tulis saja. Nah ketika dia mendengar ada berita kecelakaan itu, saudara, dia jadi kaget sekali. Karena, loh kok situasinya sangat persis dengan apa yang saya tulis di dalam lagu itu. Cepat-cepat dia laporkan bahwa dia sudah menulis lagu itu ke penatua mereka, saudara. Cepat-cepat dia minta seorang teman untuk membuatkan aransemen musiknya. Dan kemudian lagu itu dicetak di liturgi, saudara, dinyanyikan pada waktu kebaktian pemakaman. Dan ketika lagu itu dinyanyikan dan jemaat baca syairnya di liturgi, saudara, mereka semua menangis tersedu-sedu. Karena mereka ini seperti merasa menerima surat dari Yesus. Seolah-olah Yesus benar-benar berbicara kepada mereka sendiri, menghibur mereka lewat lagu itu. Karena kata-katanya sangat menghibur dan begitu kena dengan situasi mereka pada saat itu. Saya ingin saudara menyimak syairnya sore ini. Karena saya yakin siapa tahu Yesus sendiri juga mau berbicara kepada saudara lewat syair lagu ini.
Thank you.
Saudara, kita hidup di dunia yang tidak aman, tidak safe. Kecelakaan bisa merenggut nyawa orang yang kita kasihi. Sakit penyakit bisa mengacaukan rencana hidup kita. Kata-kata dan perlakuan orang lain bisa membuat kita pahit, terluka, putus asa, dan membahayakan kita. Kita menjalani hidup di dunia yang tidak aman, saudara. Tapi kalau kita mau berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan hidup kita itu, kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, kalau kita membiarkan dia memulihkan semangat hidup kita, mengubah arah hidup kita, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan aman. Aman bukan karena tidak ada mara bahaya, tapi aman dari keputusasaan, aman dari penyesalan hidup, aman dari kepahitan. Di dalam Yesus engkau aman, karena engkau berharga di matanya. Amin.